od mene, Gospodine, jer čovjek sam grešan, ja čovjek sam grešan, nisam dostojan da spomene sveto ti ime ovim grešnim usnama. Tražio sam te u olujama, ljubio u tami koju nudi svijet. Tražio sam te na krivim mjestima, a rane moje bile su sve bolnije. Oprosti mi, Oče. Ja čovjek sam grešan, grijehu smijem se i skrivam se od tvoje blizine, mada znam da vidiš sve. Tražio sam te
Hvaljen Isus i Marija, i srdačan vam pozdrav, dragi slušatelji, na početku ove meditacije u našim duhovnim vježbama na balovima Radio Marije. Neka nas ova molitva uvede i raspoloži za sve ono što slijedi u ovoj meditaciji. Milosrdni Bože, naš Oče, hvala ti što nas čekaš da ti se vratimo nakon naših lutanja. Hvala ti za sakramenat tvojeg milosrđa, za sakramenat pomirenja s tobom, kojem nas svaki put dobrohotno prihvaćaš i opraštaš sve što nas muči u našem životu i što se nakupi u našoj nutrini. Ti se ne umaraš izlazeći nam u susret i opraštajući nam grijehe. Ti nam šalješ svoju milost i zoveš nas da se vratimo u tvoju i našu očinsku kuću. Pomozi nam da spremno odgovorimo na tu milost i osjetimo radost praštanja koja daje novi poticaj našem životu, na našem putu. To te molimo po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Ovaj naš prvi dan duhovnih vježbi odgovara prvom tjednu velikih duhovnih vježbi koje traju 30 dana. Prvi tjedan ima za cilj da pripravimo teren za sve ono što će kasnije slijediti u duhovnim vježbama. I zato u prvom tjednu, a to znači u ovom prvom danu naših duhovnih vježbi, želimo to učiniti, želimo reformirati ono što je deformirano u našem duhovnom životu. Najviše nas deformira grijeh i zato se želimo s njim uhvatiti u koštac. No nikad sami, nego samo uz Božju pomoć i njegovu milost. Stoga odmah na početku ove meditacije molimo za milost koju Sveti Ignacije predlaže da je molimo, a to je milost koja mi pomaže da se postidim i pokajem pred samim sobom, gledajući koliko je osuđenih zbog jednog smrtnog grijeha, a koliko puta sam ja zaslužio da zauvijek budem osuđen zbog tolikih svojih grijeha. U ovoj meditaciji otvaramo prve stranice Biblije i slušamo vrlo živi dijalog između Boga i čovjeka, koji tako jasno stavlja na vidjelo čovjekovu pomutnju i tamu, stid i sram nakon njegova grijeha. Bog u nekoliko navrata govori i njegove prve tri intervencije su jasna i precizna pitanja. Najprije pita gdje si, zatim tko ti reče da si gol i što si učinio. Na ova Božja pitanja čovjek odgovara. Njegovi su odgovori sramežljivi i nesigurni, oni su nepotpuni jer u njima prešućuje neke činjenice i zato su oni djelomično i lažljivi. Adam priznaje da se prestrašio Boga. On tako ukazuje na svoj krivi odnos prema Bogu ljubavi nakon grijeha u kojemu ne zna više prepoznati milosrdnog Boga Oca. On osuđuje Evu, žena koju si mi dao, dala mi je da jedem. Adam time odaje i optužuje neodgovorni odnos sa družicom svoga života, prebacujući na nju krivnju koja prigovara njegovoj savjesti. Sa svoje strane, od straha i zbog pomutnje i zbrke, žena odgovara: zmija me prevarila. To pokazuje jedan neodgovorni odnos Eve prema samoj sebi, prema svojoj osobnoj krivnji i prema svojim odgovornostima. Adam i Eva u svojim riječima ukazuju na podjelu i nejasnoću, na pomutnju i nered, što uzrokuje i rađa stanje grijeha kod čovjeka. Oni u stvari ukazuju na svoje udaljavanje od Boga. Pitanje koje Bog upućuje Adamu, gdje si, jest pitanje koje Bog postavlja svakome od nas koji nismo u punini stavili svoj život u njegov plan ljubavi. Gdje smo zbog manjka povjerenja i pouzdanja? Gdje smo zbog malovjernosti prema njemu? Gdje smo u svojim lutanjima i neredima? Adam je čovjek za sva vremena. On ne prihvaća Božju ljubav, on odbija uvjet stvorenja i sina. On ne želi biti posinjeni i prihvaćeni Božji sin, on se buni protiv Boga koji mu služi. Njegov je strah označio cijelu povijest, kao što je označilo čovječanstvo koje se boji Boga jer ga zamišlja kao strašnog osvetnika ili kao onoga koji kažnjava. Ono se osjeća prestrašeno naspram smrti, prestrašeno pred patnjom, pred svakim oblikom opasnosti. Odbijajući Boga, naše društvo i mi s njime nećemo stići daleko. Napredak, razna postignuća i osvajanja mogu čak postati naša kula babilonska, naš odlazak na stramputicu grijeha i smrti. U Adamovu i Evinu odgovoru Bogu osjećamo da nedostaje jedna važna riječ, ona koju teško i mučno izgovara svaki čovjek, koja tako teško prelazi preko naših usana, jer smo izgubili iz vida pravo Božje lice. Protiv tebe sam sagriješio. To je moj grijeh, mea culpa. To je onaj jednostavni i iskreni Davidov odgovor u psalmu 51. Bezakonje svoje priznajem grijeh je moj svagda predamnom, tebi samom, tebi ja sam sagriješio i učinio što je zlo pred tobom. Okrenimo se sada sebi osobno, jer to je i cilj duhovnih vježbi. Svjesni smo da grijeh postoji i da smo grešni ljudi. Mi ga definiramo kao kršenje Božjih zapovijedi i to je točno, ali to nam nekako izgleda odviše legalistički. Dublju i ispravniju svijest o grijehu imamo ako ga gledamo kao odbijanje Božje ljubavi. To je u stvari ono što su učinili Adam i Eva i to je ono što mi činimo. Grijeh je razarajuća i otrovna snaga koja prožima naš svijet. On prodire u naša srca, ulazi u naše društvo, u društvene strukture. On je prisutan u politici i privrednim sustavima i tako postaje grijehom svijeta. On ima svoje korijene u ljudskom srcu i u našoj slobodi. Isus je tako jasno rekao, iz srca izviru opake namisli, ubojstva, preljubi, bludništva, krađa i tako dalje. Po grijehu čovjek se odvaja od Boga i tako se rastavlja od svog izvora. To je radikalna izolacija koju donosi grijeh. Čovjek je grijehom narušio Božji poredak ljubavi i stvaranja. Čovjek je sam sebi postao cilj i središte života i djelovanja. Moramo gledati na samog sebe i moramo imati poštenja i odvažnosti da to učinimo. Ovo promišljanje u grijehu nema svrhu da ocrni ili umanji sliku koju imam o sebi. Mnogi ljudi, često vrlo ozbiljni kršćani, imaju siromašnu sliku o sebi. Cilj ovog razmatranja nije u tome da pobudi u nama osjećaj krivnje, koji nema ništa s pravim kajanjem za naše grijehe. Osjećaj krivnje su izražaji našeg ranjenog ega. Bog nas zove da se dignemo iznad naše uske zabrinutosti za vlastiti ego. Svrha je duhovnih vježbi da se oslobodimo usmjerenosti na ego, da budemo dovedeni do iskrenog i pravog predanja Bogu u Isusu Kristu. U molitvi trebamo doći do prave spoznaje nas samih i osloboditi se od samoopravdanja i obmana koje dolaze upravo od našeg ega, od duboko usađene potrebe u nama da ga zaštitimo i čuvamo. U nastavku naše meditacije pred nama će biti neke misli iz poslanice svetog Jakova, koju pisac nije uputio nekoj konkretnoj zajednici, nego svim kršćanima i vjernicima među kojima smo i mi. To nam može pomoći da pogledamo na svoj život i na tu tamnu dimenziju naše osobnosti u svjetlu Božje riječi. Sveti Jakov piše i nama: pravom radošću smatrajte, braćo moja, kad upadnete u razne kušnje, znajući da prokušanost vaše vjere rađa postojanošću, ali neka postojanost bude na djelu savršena, bez ikakva nedostatka. Osjećamo kako sveti Jakov govori o ozbiljnim stvarima na jedan vedar i optimističan način. To je umijeće. Tako nas uvodi u samu bit evanđelja koje je radosna vijest. Time ukazuje da je radost kriterij našeg života i mjerilo kvalitete našeg življenja. Ona je prisutna i u najvećim teškoćama i kušnjama. Ona se razlikuje od ugode i zadovoljstva koji su trenutačni i ne mogu biti prisutni u kušnjama i poteškoćama. Ugoda nas ne ispunja, nego ostavlja prazninu, napose kad je svrha samoj sebi. Naprotiv, s radošću život nikad ne može klonuti. Ona mu daje polet i ispunjava ga postojanošću. Ovdje postavljam pitanje samome sebi, što me to u mom životu vodi i što iz njega zrači, radost ili žalost? Nadalje, pisac Sveti Jakov hrabri sve one koji su u kušnjama i poteškoćama i koji trpe zbog vjere da ustraju i da se ne predaju. Postojanost je izvanredna krepost. Važna je i potrebna za sve što radimo i trebamo je na svim razinama našeg života. Postojanost nam je potrebna za dobro koje činimo. Potrebna je da se možemo opirati zlu koje na nas vreba. Trebamo je da ne malakšemo i ne dignemo ruke od sveg u naporima koje poduzimamo. Potrebna je da ostanemo uspravni ljudi koje vodi Duh Božji. Potrebna je da donosimo odluke i u djelo ih provodimo. Naša postojanost treba biti savršena i bez nedostataka. To je ideal kojemu težimo i nastojimo ga što više ostvariti u životu. Možemo se prestrašiti pred ovim zahtjevom, ali kad Bog nešto traži od nas, onda nam zato udjeljuje milost, daje snagu i sve što je potrebno da to ostvarimo. To znači da nije nemoguće. Sigurno je i mi to sami ne možemo ostvariti. I ovdje možemo moliti potaknuti ovim tekstom: Gospodine, ti si moja snaga i moja ustrajnost. Na tebe se oslanjam i samo s tobom mogu ustrajati. Toliko sam puta to iskusio. Pomozi mi da ostanem uzate. Znam, Gospodine, da me nećeš ostaviti kad ne uspijem ostvariti što od mene očekuješ. Znam da ne tražiš od mene ono što ne bih mogao izvršiti. Vjerujem da me tvoja ruka prati i da bdije nada mnom. To mi je dovoljno da se ne predam i ne pokolebam, nego da izdržim. Sveti Jakov nadalje piše: Neka nitko u napasti ne rekne, Bog me napastuje. Ta Bog ne može biti napastovan na zlo i ne napastuje nikoga, nego svakoga napastuje njegova požuda koja ga privlači i mami. Požuda zatim, zatrudnjevši, rađa grijehom, a grijeh izvršen rađa smrću. Postoji razlika između kušnje i napasti. Bog može čovjeka kušati, ali napastovati nikada. Isus je bio kušan. Zli čovjeka napastuje. Napast dolazi i od svijeta koji je nesavršen i iz čovjekovih želja koje nisu dobre. To je požuda koja ga privlači i mami, kako kaže Sveti Jakov. Onaj koji se daje navesti na zlo, ne smije baciti krivnju na Boga koji neće i ne želi zlo. Grijeh izlazi iz čovjekove nutrine, iz njegova srca. Ovdje Sveti Jakov sjajno opisuje put grijeha. To je svojevrsna drama u tri čina. Rijetki su ljudi koji bi sagriješili samo zbog grijeha. Koji to čine, u izravnoj su sprezi sa Sotonom. S njim su sklopili pakt i rade po njegovim nalozima koji su zli. Čovjeka uvijek nešto privuče u samome grijehu. U njemu ima nešto zamamno i privlačno, nešto izazovno, čemu teško odolijeva. To je i prvi čin u kojemu ne uviđamo uvijek što nam sve može doći i dogoditi se. I zato lako postajemo sudionici u grijehu. Nakon toga slijedi osjećaj krivnje i razočaranja, osjećaj nelagode, neuspjeha i gorčine. To je drugi čin drame grijeha. Osjećamo da to nije bilo ono što nam se nudilo i što smo očekivali. Slijedi zatim smrt, duhovna, a katkad i tjelesna. To je treći čin drame grijeha. To je ujedno i najgore što nam se može dogoditi. Težina prijestupa može biti takva da u nama ubija svaki duhovni život i volju za svakim životom uopće. Zato nije čudo da neki nakon počinjena grijeha i silnog razočaranja upadnu u takvu depresiju da jedini izlaz nalaze u samoubojstvu. Ovdje recimo u svojoj molitvi: Gospodine, osjećam u sebi napast koja me privlači i ne znam kako joj odoljeti. Griješim mišlju, riječju i djelom i teško to priznajem. Gledam sam sebi kroz prste i lako se ispričavam. Nerado molim oproštenje i nevoljko ispravljam ono što sam pokvario. Udijeli mi više odvažnosti u borbi protiv zla i zloga. Htio bih da moj život bude nešto više. Samo uzate mogu nadvladati svoju tromost i steći novu odvažnost. Molim te i za sve one koji ne nalaze snage da se bore protiv zla, za one koji su na rubu izdržljivosti i nemoćni su da izađu iz tame grijeha. Pošalji im svojeg anđela da ih izvede iz te spirale smrti na put spasa. Zatim sveti Jakov kaže dalje: Znate, braću moja ljubljena, svatko neka bude brz da sluša, spor da govori, spor na srdžbu, jer srdžba čovjekova ne čini pravde Božije. Ovo je izvrsno načelo za naš svakodnevni život. Svatko neka bude brz da sluša. Kako smo danas daleko od toga? U svijetu smo punom buke. Riječi nas zasipaju, govori se umnažaju. Malo je onih koji znaju istinski slušati. Zaboravili smo na umijeće slušanja. Osoba koja zna slušati je osjetljiva na sve ono što se s drugim događa. Pažljiva je i usmjerena na drugoga. To su drage osobe, jer se rado okreću prema drugome, daju im dovoljno prostora, ne prekidaju ih i ne sprečavaju u njihovu razmišljanju i govoru, znaju zamijetiti drugoga, doživjeti ga i uživjeti se u njegovu situaciju. Da bismo istinski jedni s drugima razgovarali i komunicirali, moramo znati slušati jedni druge. Nažalost, u našim razgovorima jedva čekamo da dođemo do riječi. Ne slušamo što nam drugi govori, nego spremamo svoje primjedbe i odgovore. Ako smo neuljudni, onda prekidamo drugoga. Ako smo pristojni, čekamo strpljivo kad ćemo moći progovoriti. To znači da drugoga uopće ne slušamo. Kao nikad prije, danas posebno trebamo osoba koje će stati pokraj drugoga i slušati ga. Nažalost, naša se međusobna komunikacija toliko ubrzava i zahuktava da lako prelazi u srdžbu jer ne čujemo dovoljno drugoga. Ili smo u svom slušanju selektivni i čujemo samo ono što nas pogodi, što ne bismo htjeli čuti i onda samo na to reagiramo. Tako razgovor rađa srdžbu, a u srdžbi se ne možemo razborito ponašati i normalno reagirati. U njoj vrijeđamo i Boga i bližnjega. Molimo i s ovim tekstom koji je nadahnut Božjim duhom. Gospodine, nauči me slušati i čuti drugoga. Pomozi mi da ne čujem samo ono što mi odgovara ili opet samo ono što mi se ne sviđa. Pomozi mi da moje reakcije ne budu nagle i srdite. Hvala ti, Gospodine, za ljude koji znaju slušati. Hvala ti za sve one koji su mi u životu pomogli svojim strpljivim slušanjem kad sam ih zasipao svojim problemima. Potrebni smo jedni drugima, Gospodine, da to ne zaboravimo. Sveti Jakov piše lijepo o našem govoru i jeziku. Ako tko u govoru ne griješi, savršen je čovjek. I jezik je vatra, kalja cijelo tijelo, te zapaljen od pakla zapaljuje točak života. Jezik zlo nemirno, pun otrova smrtonosnoga. Iako se voli kazati da je naš svijet slike, on je još uvijek i svijet govora i govornika. Puno se govori i svašta se pri tome rekne. Naš narod kaže da jezik nema kostiju, ali da kosti lomi. I to je istina. Trebam razmišljati o svom jeziku i o svojoj riječi koja izlazi s njega. Govorim li previše ili možda premalo? Govorim li, a da pritom ništa ne kažem? I kad govorim, je li mi stalo do istine? Da, jezik je vatra. Često puta nismo ni svjesni što sve jezikom možemo učiniti. Čini se da nam nije ništa teže od kontrole jezika. Koliko bismo zla otklonili kad bismo znali svoj jezik obuzdati i ukrotiti? Koliko je bračnih parova zbog jezika nastradalo? Koliko je obitelji, susjedstava, radnih mjesta zatrovano i zapaljeno neobuzdanim jezikom? Gospodine, molim te da znam kontrolirati svoj jezik. Pomozi mi da moje riječi budu razborite i da izlaze iz zrelog razmišljanja. U ovome duhu možemo nastaviti razgovarati s Gospodinom i moliti. Amen.
Ljubav, strah pobjedi, tišina svoj.